Rádio Dada uvádí kulturní pořad Vyvážená revue.
Dobrý večer, milí rozhlasoví posluchači, vítám vás opět u dalšího dílu Vyvážené revue. Ve studiu Českého rozhlasu na Vinohradské třídě vás jako pokaždé vítá Ondřej Cihlář a i tentokrát jsem si sem pozval ke mně mimořádného hosta. Tím dneska je textař a scénárista Štefan Jirmus. Dobrý den.
Dobrý den.
Štefan Jirmus je, jak za chvilku poznáte, mimořádnou osobou, která je propletená skutečně již dlouhá desetiletí s českou kulturou, s písňovým textem, s filmem, s televizní tvorbou a celou řadou dalších věcí. Pochopitelně jsou tam také nějaké knížky pro děti, jsou tam nějaké knížky pro dospělé, celá řada různých statí a tak dále. Zkrátka je toho spousta a skutečně to, že dneska přicházíme se jménem Štefan Jirmus je možná, musím říct, až příliš pozdě, protože tolik práce, kolik má za sebou můj dnešní host, skutečně tak toho tolik dokázal jenom málo kdo. Štefane, ještě než se dostaneme k těm věcem, které jsou skutečně mimořádně známé, jsou to v podstatě perly české kultury, tak pojďme se vrátit k vašim začátkům. Kde se vlastně vzalo to vaše umělecké střevo?
Tak ještě mám spoustu dalších profesí, které jste nezmínil, nebo těžko říct si profesí, ono to všechno se nějak vztahuje k jazyku, k psaní, ale já třeba mimochodem třeba mám takovou, je to vlastně moje záliba, píšu na přebaly knížek, vlastně jak jsou takové ty záložky, ty profily těch autorů, tak to třeba taky často dělám. Je to tak, že já jsem vystudoval pedagogickou fakultu tady v Praze, Univerzity Karlovy, obor čeština, tělocvik, ale už předtím na gymnázium jsem chodil na Praže. Poměrně slavný český pražský gymnázium a už tam tehdy jsem cítil, že jazyk a psaní bude moje. Já jsem si psal neustále vlastně během téměř všech hodin. Neustále jsem si pod lavicí, po lavici, já jsem měl tu lavici úplně počmáranou, protože prostě pak už z výchovných důvodů mi vlastně odebírali sešity a papíry a vlastně, takže jsem to vyrýval všude, kde to šlo, tak jsem si psal útržky textů, vlastně takové jako fráze z písňových textů. Vlastně sám jsem, já jsem velký milovník Beatles. Mm-hmm. A začal jsem vlastně přebásňovat do češtiny některé ty jejich texty.
Já si pamatuju třeba na legendární překlad písničky Let it be, tak ty jsi to překládal jako Nech to bejt, což je vlastně hezký, že to i rytmicky tak nějak jako vlastně navazuje. Štefane, promiňte, jenom vlastně jsem se dočetl někde, když jsem se přichystával na dnešní pořad, že jste byl proslulý i tím, že jste si právě ty zápisky z hodin už na gymnáziu vlastně přepisoval do veršů, vlastně, že jste odborníkem na veškerý ten daktyl a na všechny tyto typy, já se v tom ani sám nevyznám, ale řekněte mi, dovedu si představit, že třeba zápisky z dějepisu nebo z literatury, že se zkrátka do veršů přepisovat dají, ale já nevím, třeba biologie, chemie, fyzika, matika.
No, to třeba tělocvik, že?
Nebo tělocvik.
No, je to pravda, no tak to byl obrovský trénink pro mě, to já jsem to potom jako kdybych našel ve škole. Mimochodem jsi zmínil ty různý typy veršů, třeba pro mě je úplně nejoblíbenější ABAB, klasika, to je nejlepší. Nebo AABB někdy.
Jenom teďka mě napadá taková otázka, existuje i typ verše, který je ABCDEFGH?
Je, a to je proza vlastně.
Aha, tak to jste tedy teďka odhalil něco, co jsem netušil. No, tak vidíte, milí posluchači, že náš host je skutečně takovým, který nás dneska posune dál, obohatí. A já tedy, pokud se ještě vrátím k těm středoškolským letům, tak vlastně už do této doby se datuje tedy vlastně začátek vaší tvorby literární. Psal jste prózu, psal jste poezii, překládal jste texty, nebo vlastně ty překlady byly jako úplně první a ta volná tvorba vaše přišla až mnohem později?
První byla vlastní tvorba, já jsem samozřejmě měl pocit, že to, co kolem sebe vidím, to, co prožívám, musím nějakým způsobem zachycovat. A velice brzo mi to sklouznulo k poezii. Právě to jste zmiňoval o tom veršování. Takže první byla vlastní tvorba, ale protože, jak jsem říkal, já miluju anglickou hudbu, big beatovou zejména, rock and rolly a tak dále, tak velice záhy jsem zjistil, že mě zajímá, o čem se tam zpívá. Samozřejmě, jako to všichni asi tak máme, když jsme slyšeli nějakou anglickou písničku, tak jsme si tam dosazovali vlastně nějaké významy a i jsme nerozuměli těm anglickým textům, tak tam vznikaly takové zvláštní jako novotvary slovní spojení, takže já jsem se potom naučil sám vlastně anglicky. Já ve škole jsem angličtinu neměl, my jsme ještě dělali ruštinu samozřejmě jako všichni povinně a Já jsem tam se tu angličtinu naučil z těch textů právě a začal jsem přebásňovat a potom jsem začal překládat i poměrně složitou literaturu. A už na střední škole jsem překládal třeba antické filozofy, kteří byli původně přeloženi teda do angličtiny, já jsem pak překládal z té angličtiny.
Což je krásný oblouček, vlastně takový překladový, kde častokrát se řeší, jestli ten posun, tak jako u té tiché pošty, vlastně pak nenastává obrovský, jestli vlastně pak v těch jednotlivých překladech se nestrácí to, co bylo myšleno v tom originále. Já věřím, že vaše, řekněme, taková poctivost, se kterou děláte veškeré ty věci, zaručuje to, že skutečně ty překlady jsou přesné. A teď si pojďme pustit první píseň a po ní se budeme zase s naším hostem Štefanem Jurmusem bavit o jeho tvorbě dál. Štefan Jurmus, textař a scénárista, mimořádný člověk, sedí se mnou dnes ve studiu jako host Vyvážené reví. Štefane, jaké byly vaše inspirační zdroje? Bavili jsme se v předchozím vstupu o těch úplných raných začátcích na střední škole, na vysoké, ale co vlastně utváří tu osobnost toho uměleckého pohledu, výběr slov, slovní zásobu, tak mimořádnou textaře jako jste vy?
Mě strašně pomohl a utvářel mě na gymnáziu na Pražičce, jak jsem říkal. Pan profesor Hradecký, to byl můj profesor literatury, to byl úžasný člověk. On miloval českou literaturu, zejména pak poezii právě, a on mě nechal přičuchnout prostě k Seifertovi a k Hrubínovi a k Hálkovi, Vítězslavovi. Kainara úplně miloval, s tím dokonce se ještě jako potkal, byli přátelé, takže on mě tímhletím úplně zahlcoval. Mě každý den, když jsme měli hodinu literatury, přinesl, on měl úžasnou knihovnu doma, mě několikrát vzal k sobě domů a tam já jsem stál s otevřenými ústy a koukal jsem na to, to byla celá stěna, tam to nebylo v jedné vrstvě, to bylo ve dvou, někdy ve třech vrstvách ty knížky, ale on přesně věděl, kde co má, takže když něco bylo v té hlubší vrstvě, tak on věděl, vystěhoval půl ty knihovny.
V podstatě to byla taková archeologie literatury, kdy jste ve vrstvách objevovali české autory.
Já nevím, vy jste mladší, Ondřej, ale literatura nebo spíše poezie vycházela v takových útlých malých knížkách, v malých formátech, takže právě tyhle malé knížky on mi nosil a vždycky říkal, Štefane, zastavte se za mnou do kabinetu a mám pro vás dneska něco nového, něco speciálního, a vždycky mi takhle podstrčil něco třeba právě od Hrubína, od Antonína Sovy nebo tak.
Tak to je krásné, to si úplně představuji skutečně. Toto, ty svazečky, které jste zmínil, tak ty já znám, ty já jsem si pár z nich pročetl. Vy jste říkal, že váš středoškolský profesor Hradecký krmil tedy touto literaturu. Já si to představuji úplně doslovně, že jste to snad skoro hltal, možná jste ani nepolikal. Zajímá mě...
Někdy to i tlačilo právě, to tak bývá, to je podobné, jak to s tím jídlem, když člověk hltá a nežvíká dostatečně, tak potom ho to v tom žaludku tlačí, takže ve mně ta poezie takhle nahltaná, já jsem si nemohl pomoct. Já jsem někdy ani nedokázal listovat, takže jsem četl třeba obstránku, protože už jsem to chtěl mít přečtené.
Rozumím.
Takže mi to tlačilo, ale potom se to potom přerodilo vlastně. Ono to potom jakoby nějak dozrálo a vyšlo to ven.
Už jenom teď v tuto chvíli bych rád upozornil posluchače vlastně na způsob vnímání poslechu našeho hosta. On vlastně se nezapře v tom, že je to textař, mluví v metaforách, to znamená, že to, že ho to tlačí při tom hltání, tak nemůžeme to brát doslova, pochopitelně. Pokud bychom to tak brali, tak bychom věděli, že třeba ten brožovaný sešítek by tlačil méně než ten v těch tvrdých deskách. Jaké jste měl v tomto ohledu nejoblíbenější autory? Kdo vás z těch autorů, které jste zmínil, které vám pan profesor Hradecký tak to dodával, oslovili nejvíce a setkal jste se s některými z nich i osobně?
No možná to byl právě ten Josef Kainar, již zmíněný, který já se s ním teda už nepotkal. Nepotkali jsme se, ale on mě právě přivedl k tomu Big Pete potom, protože on samozřejmě se ví v 60. letech zejména. Potom psal už kromě poezie i písňové texty pro Michala Prokopa, pro tehdejší skupinu Framus Five a pro Vláďu Mišíka. A
tím to bylo to slavné Kuře v hodinkách.
Ano, že? Ano, celou desku vlastně. Takže to možná úplně nejvíc. A já jsem potom vlastně byl, a to si dovolím říct, praštěný filmem. Mě to oslovilo, já jsem dítě 70. let.
To vlastně doznívala ještě ta československá nová filmová vlna.
Přesně tak, už to nebylo úplně žádáno, ale přece jenom to mezi lidmi ještě kolovalo ty vzpomínky, ještě se sem tam nějaký film dostal.
Na nějaké bytové projekci.
Přesně tak, já jsem měl tu štěstí, že moje rodiče se v těchto kruzích taky trochu pohybovali, takže jsem spoustu těch filmů viděl. Taky jsem se potom hlásil na FAMU, na scénaristiku, kde mě teda bohužel nevzali, hlásil jsem se asi 4x. Hodně jsem to chtěl dělat.
To je velká škoda, no nicméně, ale je vidět, že jste se protloukal životem po vlastní ose sám a dokázal jste se prosadit. Já ještě jenom, než se dostaneme k tomu filmu, což je mimořádně zajímavé téma, tak bych se rád vrátil k tomu Kainarovi. Je vidět, že je to pro vás obrovský vzor, že ho obdivujete do dneška, zmiňujete ho už několikrát. Zároveň jsem tam cítil obrovskou lítost, že jste se spolu nesetkali, že zemřel ještě dříve, než jste se mohli setkat. Zároveň jste předtím zmiňoval, že díky profesoru Hradeckému, že jste měl možnost přičuchnout těmto autorům. Já vím, že jste mi zmiňoval, že jste se tam právě vypravili za panem Kainarem v době, kdy jste měli domluvenou tu schůzku a že to byl právě ten moment, kdy jste ho našli v bytě už tedy zesnulého, že jste to byli právě vy dva, kteří jste ohlásili vlastně tady tuto obrovskou ztrátu. Čili dá se říct, že v podstatě v tomto případě, kdy jste do toho jeho bytu vstoupili, že došlo vlastně doslovně k tomu přičuchnutí ke Kainarovi?
No určitě a navíc to byla teda hrozně smutný. Není to úplně lehká nota, je to smutný příběh, vlastně velmi osobní pro mě, ale na druhou stranu tam došlo i k nějakému takovému transcendentnímu momentu pro mě, protože nejenom, že jsem k němu přičuchnul, on tam teda, jsem zjistil, že už tam byl týden vlastně zesnulý v tu dobu, ale zejména jsem měl pocit, že něco z něj přešlo na mě. Něco z toho jeho génia. Takže já jsem si dokonce i několik vlastně předmětů z toho jeho bytu vzal hned ten okamžik.
Protože vlastně se asi ukázalo, že vám patří tím, že tam vlastně došlo.
Tak, já jsem měl pocit, že to vlastně tak trochu, moje vzal jsem si jeho legendární kytaru vykládanou Perletí, tam byl takový páv na ní vykládaný, tak tu jsem si vzal nějaký další ještě drobnosti, nějaký šperky a tak. Ale vlastně zejména jsem měl pocit, že od té chvíle tato moje tvorba měla úplně jinou podobu.
Vím taky, a není to něco, čím byste se tajil, že jste potom několik let vystupoval právě pod pseudonymem Kainar. Čili vlastně do dneška se vedou spory tak trochu o tom, co je ještě jeho tvorba, co už je vaše. Takže kde je vlastně ta pomyslná hranice, nebo se to vlastně nedá rozdělit, protože vlastně tou vaší myslí dál Kainar k nám promlouvá?
Já myslím, že se to nedá. To říkáte úplně správně, ono se to nedá úplně oddělit. Tam ta hranice je taková nezřetelná. Já jsem to potom po čase opustil, bylo to úplně skokově. Já jsem pak začal používat takový pseudonym Josef K., to vlastně navazovalo. Mm-hmm. A pod tímhle pseudonymem jsem taky chvilku tvořil. Pak jsem vlastně, už jsem měl pocit, že jsem zase někde jinde. A od té doby publikuju pod svým vlastním jménem Štefan Jirmus.
Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly jak růže do hrobu, železná židle se otáčela. Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn, jenom se dívali. Že už je chlapeček chycen a obel stěn v té bílé zástěře kolem krku. Jeden z nich, kulhavý učitel na čelo, zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zasnilo jako kus masa, když pleskne o zem. Učen se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rváti si cizího, a už přece. Ráno si staví svou růžovou bandasku, na malá kamínka na vinskách cípáčka. A proto učinovi všelijaké myšlenky jsou vždycky stranou a trochu vážné. Toužení svědící jako hry pod mýbem, toužení svědící po malé šatnářce, sedává v kavárně pod svými kabáty jako pod mladými oběšence. Dohola malého chlapečka, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti na židli z železa, už mu to začalo.
Štefan Jirmus se v minulém vstupu rozpovídal o svých, řekněme, inspiracích, zdrojích, o tom, co ho ovlivnilo a vlastně tak nějak způsobilo, že se stal textařem, scénáristou. I v tom minulém vstupu už si zmínil také jako velký inspirační zdroj filmy české nové filmové vlny, nebo československé tenkrát, protože tam byla i řada slovenských autorů z té známé líhně z 60. let z FAMU. Kam, jak jste řekl, jste se čtyřikrát hlásil, nepovedlo se to, přesto jste se uplatnil, ale pojďme si ještě říct, které ty filmy pro vás byly zásadní.
Bylo to několik filmů, které jsou pro mě úplně klíčový. Markéta Lazarová, možná to bych úplně začal. Včetně té výtvarné poetiky, způsobu snímání, vyprávění toho filmového příběhu. Potom miluju Formanovy filmy, ten jeho milý humor. Takže všechny, zejména teda ty české nebo československé ještě před tím, než emigroval. Ale třeba i jako Obchod na Korze, vážnější téma.
Nebo Kočár do Vídně, tak je samozřejmě jistě známý film, který se do těchto inspiračních zdrojů vešel. Vy jste potom začal napřed pro televizní tvorbu. Tenkrát v době normalizace bylo složité vlastně si nezadat s režimem, vám se to podařilo, ale ta tvorba ze začátku měla spíše charakter určité zábavy. Vy jste podepsán například pod kriminálním seriálem Malý Pitaval z Velkého města a celou řadu dalších seriálů, co je vlastně nejtěžší na práci při psaní detektivky?
Je to řemeslo, ono to není až tak těžké, tam musíte držet nějakých základních postupů a vědět, o kom píšete a co takového diváka zajímá. Já jsem po nějaké době, kdy jsem psal spousty té poezie, já jsem to rozesílal na všechny strany, do všech časopisů, tam už mě tehdy snad ani neměli rádi, protože jsem denně odesílal 2-3 texty k publikování, které většinou nevycházely, já se domnívám, že to bylo zejména z politických důvodů tehdy, tak jsem cítil, že potřebuji trošku se uzemnit, doslova. Přišla nabídka od mýho kamaráda, který v československé televizi dělal dramaturga, vlastně hraný tvorby a nabídl mi, jestli bych nebyl ochoten spolupracovat na psaní scénářů. Zrovna v té době vznikal právě ten Malej Pitaval z Velkého města. No a na tom se to právě ukazuje. To je vlastně detektivka, ale není to detektivka z nějakého prostředí aristokracie, třeba britský, což taková některá ta anglická klasika, ale je to detektivka z toho našeho malého českého prostředí. Jsou tam ty problémy těch skutečných malých lidí a my jsme tehdy vlastně vždycky se ráno sešli v takovém jako kruhu. Nás to psal celá skupina scénaristů. Pepa Polívka taky mimochodem, toho možná budete znát. A vyprávěli jsme si příběhy, co nám kdo tak jako říkal. A vlastně z těch jsme to potom upletali jako takovou pomlásku. Takže, nevím, Pepa tehdy přišel, si vzpomínám, a říkal, že mu někdo ukradl mlíko. To tehdy vím, že tam si taky možná už nepamatujete, mlíkaři rozváželi vlastně mlíko a dávali ho za dveře na chodu v těch lahvích a mu se stalo to, že mu ho někdo zrovna to ráno ukradl, takže jsme napsali celý jeden díl o tom.
To já si pamatuju, ten legendární díl Ukradené mléko.
Jsme hodně dlouho řešili ten název, nakonec jsme to pojali takhle.
Potom jste se vrhnul na tvorbu seriálu Třetí patro, Chlapci a chlapy. Tohle to všechno je vlastně z vašeho pera.
Uh-huh. tam, jak jsem říkal, vždycky je důležitý vědět, o kom píšete a pro koho píšete. Takže já jsem se snažil vždycky, když se psalo třetí patro, tak jsem do toho prostředí učňovského se zapojil. Nechal jsem se dočasně tajně najmout jako vychovatel na internát.
To prostředí bylo jistě zajímavé, inspirující, protože z toho vznikl tento mimořádný vlastně seriál té doby. S jakými jste se tam setkával problémy a vlastně jaké se nakonec do toho seriálu nedostali? Aha. Protože přeci jenom to prostředí učňů, vy jste tenkrát žil někam na Severní Moravu, tuším,
ano.
Je možná našemu tady pražskému posluchači poněkud vzdálené.
Je, tak já jsem se tam potkával zejména s takovými osobními problémy, protože já jsem tam měl takový malý románek s jednou učnicí, ona tam byla vlastně jenom jedna, protože byl takový chlapecký obor. Já jsem se do ní bláznivě zbláznil, zamiloval tedy vlastně spíš. Takže já jsem tam celou dobu vlastně řešil takové osobní problémy, ono jí bylo 14 tehdy, takže to byl trošku problém. Takže to se do toho seriálu nakonec nedostalo, ale zase všechny ty problémy, které ti mladí lidé v té době měli v rámci toho učňovského školství, tu se jim prostě porouchali kleště, tu prostě nebyl materiál třeba, oni chtěli vyrábět. A vlastně tam byl i ten kontakt potom s tou samotnou výrobou, oni chodili do praxe, že jo. To byly všechny věci, které jsme tam dávali.
Ale zároveň ten seriál akcentuje také problémy sociálního prostředí, různé zneužívání, šikanu a tak dál. To jsou všechno věci, kterými jste si prošel a vlastně jste je také nějakým způsobem trochu inicioval a modeloval,
ano,
aby vlastně
ano,
se ti učni tím prošli.
Tak, no, právě protože jsem věděl, že tenhle problém tam je a bohužel v tom internátě, kde jsem pracoval, k tomu nedocházelo. Takže jsem to inicioval a začal jsem vlastně řízeným způsobem šikanovat některé jednotlivce, které jsem si vytipoval, abych spustil celý tenhle ten proces a pak jsem to pozoroval zpovzdálí. Vlastně jsem byl tím, kdo do té první kostičky toho domina strčil a teď jsem nedávno tam byl, mám přítele z toho regionu a říkal, že vlastně se s tou šikanou od té doby vlastně se jí nedokážou zbavit. Ten internát stále existuje.
Štefan Jirmus, kromě své scénaristické praxe, do které nám nechal tak trochu nahlédnout v předchozím vstupu, se věnuje také písňovým textům. Je to neuvěřitelné, ale skutečně ten seznam, ten soupis těch písňových textů, který tady před sebou vidím na internetu, je skoro nekonečný. To je přes 2000 písňových textů.
2513.
Což jsem ani netušil. Je dobře, že to tedy máš takto přesně spočítáno, ale jsou to interpreti, jako je Hanka Zagorová, Maria Rotrová, Ilona Čáková. Vidím tady také Michala Davida. To mě překvapuje. Tam jsem si myslel,
Petr Kolář,
že byl
třeba mimochodem.
Teďka Petr Kolář, přesně tak. Jsou to nejenom písňové texty, které vyšly na LP deskách, dneska na CDčkách, ale také písně, které jsou součástí muzikálu. U té muzikálu tvorby je zajímavé to, že je trochu jiná, protože vlastně ty písňové texty působí také proto jako posun děje. V podstatě funguje jako dialogy na divadelní hře. Co se ti píše lépe? Písnička, řekněme, solitérní, která potom vyjde třeba v nějaké kolekci na desce, na CDčku, nebo právě taková ta dějová píseň z muzikálu?
Víte, že mi to je vlastně docela jedno. Já jsem schopen vlastně napsat cokoliv podle toho zadání. Takových autorů myslím, že není úplně moc, kteří dokážou. Já totiž nejen, že píšu ty texty písňové, já píšu i ta libreta. Co já myslím, že se to docela daří.
Já jsem se dočetl, že jste milovník cestování, že moc rád cestujete po celé Evropě, po celém světě a každá ta cesta, každé navštívené město vlastně ve vás vyvolá nějakou asociaci a vzniká tam nějaký písňový text. Dozvěděl jsem se, že například písnička Ráchel, kterou známe v podání vynikajícího interpreta Petra Muka, který tady už bohužel není mezi námi, takže vznikla po vaší návštěvě v Osvětimi. Je to pravda?
Je to tak. Peťa Muk to byl skvělý člověk, to byl výborný, výborný kumštíř a já jsem pro něj napsal spoustu věcí. Mě dneska mrzí, že v rádiu se už moc neuvádí, kdo ty věci vlastně napsal. Vždycky se řekne, to je píseň Petra Muka a při vší úctě Petr Muk byl skvělý zpěvák. Ale už se neřekne, kdo napsal text, kdo napsal hudbu. Petr byl totiž mimochodem skvělý skladatel taky. Mm-hmm. Spoustu svých věcí si sám napsal hudebně. Takže tahle ta písnička skutečně vznikla po té, co jsem byl 2 měsíce v Polsku. Mm-hmm. Jsem projížděl vlastně Polsko. Vzniklo to z toho, že moji přátelé říkali, nasazovali na Polsko, že to je nudná země a placatá, že se tam brambory, prasata, nic zajímavého vlastně. Mm. Tak jsem se rozhodl, že to musím okusit sám a musím to sám prožít. Takže jsem projel Polsko opravdu od západu na východ, od severu na jih a takhle jsem to udělal 3x. A vlastně zajímavé na tom je, že se potvrdilo tedy to, co mi říkali přátelé. Ta země vlastně poměrně málo zajímavá. Ale jedna z mála zastávek zajímavých právě byla návštěva Osvětimi, kde jsme tedy procházeli ten památník na místě toho bývalého koncentračního tábora. No a tam jsem to cítil ze všech stran a vlastně jsem napsal tenhle tu písničku už o tamtať jsem ji posílal. Petrovi bylo mi jasný, že jedině on je schopen tenhle ten text tak autenticky zaspívat.
Ta písnička Petra Mucha natolik ovlivnila, že vlastně potom vznikl takový speciální projekt, který vyhřezl ze skupiny Oceán. Vlastně vznikla skupina Šalom. Mm-hmm. Takže tedy vlastně to je díky tomuto věmu, který ty si získal na této cestě Polskem a tak tímto způsobem si ovlivnil Petra Mucha. Ve studiu Českého rozhlasu sedíme se scénáristou a textařem Štefanem Jirmusem. Štefane, ty jsi taky proslul svou spoluprací s Michalem Davidem. Proč jsi tě vybrala, jak tato spolupráce probíhala?
Tak já obecně pracuji rád v kolektivech, už jsem to tady říkal, že i na tom Pitavalovi jsme dělali jako tým, protože vědí, že jsem dobrý řemeslník a že dokážu napsat chytlavé verše a zajímavé situace, tak se mě přizývají, ale nejenom tedy autoři hudby, ale právě někdy i textaři, kolegové scénáristé a dělám s nimi. No a ono bohužel se pak tady stává často, že jsou známější, jsou v tom povědomí někde malinko výš než třeba já, tak se ani neví, že vlastně třeba 2/3, někdy 3/4, někdy třeba 8/9 té práce jsem udělal já, ale jsme pod tím podepsáni většinou jaksi oba nebo všichni a připisuje se to někomu slavnějšímu. Takže já jsem třeba na filmu Disco příběh, krom toho, že jsem autorem vlastně toho námětu a vlastně spoluautorem toho scénáře, tak já jsem pomáhal Michalovi Davidovi právě i s tou hudbou.
To je neuvěřitelné, to jsem netušil, že textař takhle vlastně je tak neuvěřitelně univerzální, že tedy pomáhá i s hudbou, ale ono to z toho asi vyplývá, protože skutečně z toho jazyka, z těch slov vychází nějaký rytmus, který
přesně
potom
tak
se musí snoubit s melodií, která zkrátka nemusí být v nějaké harmonii, protože píseň dělá vlastně melodie, rytmus, text.
Tak, je to tak.
A interpret. Mm-hmm. Chci se zeptat ještě na jednu věc. Hanka Zagorová. To je postava, která ještě před tím, než chodila se Štefanem Margitou, tak protože je vysazená na jméno Štefan, tak i vy jste spolu měli takový krátký románek. Jak vzpomínáš na toto období s Hankou Zagorovou? Já vím, že tam vznikla mimo jiné písnička Asi.
No, to bylo krásný. A ono to bylo shodou okolností v podobném období, kdy ona potom spolupracovala se Standou Hloškem a s Petrem Kotwaldem.
Vy jste vytvořili takovou skupinu, která byla nerozlučně spojená, jezdili jste různě na dovolené.
No, my jsme to začali tím, že jsme objížděli koncerty a já jsem vlastně dělal takového, dneska už se tato pozice moc jaksi nepoužívá, ale takového konferenciéra, který uváděl ty koncerty vlastně, takže na začátku přišel, přivítal diváky, představil hlavního interpreta, pak třeba několikrát ještě vstoupil.
Řekl nějakou anekdotu.
Tak, řekl nějakou anekdotu. To bylo mimochodem skvělé, škoda, že už se to dneska moc nepoužívá. A takhle jsme to společně objížděli a právě na těch koncertech vzniklo krásné přátelství.
Ty říkáš přátelství, ale všichni víme, že vlastně přátelství byla jenom část toho vašeho vztahu, protože přátelství má člověk s lekým, ale ne s každým je vlastně partnerem. Vy jste byli dlouhá léta partneři, žili jste spolu, měli jste spolu vilu v Jevanech, přátelili jste se také s Karlem Gottem, tak o těchto věcech se snad něco dozvíme v příštím vstupu.
Najdu tě v závějích. ty květiny nech, ať rostou, ať krása mi zůstává, ať najde mě tam, kde si dřív chodil sám, láska tvá. Asi, ráda přijdu i blíž, asi, jen co mlhou z lesů výjdu, vša víš moje vlasy.
Po písničce Asi, Hanky Zagorové, ostatně písničky, na které máš naprosto zásadní podíl, se vracíme zpátky ke vzpomínkám na tvůj život s touto interpretkou, s Hankou Zagorovou. Sám si zmínil, že mezi vaše nerozlučné přátelé patřili také pánové Kotwald a Hložek. Mm-hmm. Tak pojďme si říct vlastně, jaký to byl život, jaká to byla doba, jak jste se měli, čím jste se bavili, jak jste žili.
No to byla ona krásná 80. léta, na ně vzpomínám teda strašně rád. I ta móda do dneška, nosím podobné střihy a tak.
Ale... Céčka, mimochodem další píseň z tvého pera.
Ano, přesně ta. Holky z naší školky, mimochodem, to byl velký hit. Já nepsal jsem to sám úplně. Ale my jsme tehdy s Hankou se do sebe zakoukali během těch koncertních šňůr, jak se říká.
Ty jsi mi říkal někde, že strašně máš rád zvířata, že máš rád veverky, že ona ti vlastně vždycky připomínala. Tak by mě zajímalo, jestli třeba vlastně ona si je toho vědomá. A že každý má vlastně svůj nějaký předobraz v nějakém zvířeti.
Ta ona si toho je vědomá, ona na tom vlastně docela cíleně pracuje. Ona podstoupila několik plastických operací. A
aby se přiblížila.
Aby se jí ty lícní kosti vlastně jaksi zvýraznily a vlastně dokonce i několik dentálních operací, kdy se nechala předsunout přední ty dvě jedničky přední horní vlastně víc dopředu. Takže ona o tom velmi dobře ví a ona na to pyšná, dokonce má několik kožichů s veverčí kožešinou.
Ona dokonce, to jsem slyšel, že v takový jako vlastně domácích chvílích, kdy se cítí výborně, že nosí i ten veverčí ocásek, že má vlastně na nějakém popruhu. Je to pravda?
No, je to pravda. Dokonce jsem teď nedávno, jsem u ní byl na návštěvě na večeři, tak jsem si splet dveře, když jsem šel na toaletu a vlezl jsem do spíže a ta celá překvapivě byla úplně plná oříšků. Tam byly všechny možné druhy ořechů, samozřejmě lískových bylo asi úplně nejvíc, ale já jsem to tam úplně překvapený celé pozoroval. Pak jsem tam omylem strčil do něčeho, vysypaly se na mě para ořechy. Z druhé strany mandle, no prostě
vlašáky
vyloupané, nevyloupané. No prostě to byla spižírna opravdu. Já jsem pak Hance říkal: Hanko, ty jsi teda opravdu veveruška, to ti jako teda musím nechat.
Tak to je krásná vzpomínka. Je teda ještě fakt ten, že mě zajímá vlastně to vaše přátelství s pány Kotwaldem a Hložkem, protože v těch 80. letech skutečně to byla nerozlučná trojice a teďka samozřejmě dozvídáme se čtveřice společně s tebou. Nenastávala tam třeba někdy nějaká ponorka?
No jasně, ta ponorka nastávala občas, ale my jsme se rozhodli, že tomu budeme nějak vzdorovat a vlastně to bylo to období, kdy jsme se rozhodli, že když jsme ten tým, tak jde nám to spolu, takže prostě s tím musíme něco udělat. Pronajali jsme si tu vilu v Jevanech a žili jsme tam vlastně společně, všichni čtyři. Já jsem začal, tehdy vznikl ten náš románek s Hankou, ale velice záhy vlastně se do toho propletl i románek se Standou a s Petrem. Stal se z toho takový, často se v literatuře používá trojúhelník, tohle byl spíš čtverec, možná někdy obdélník, někdy kosočtverec možná až. A ty vztahy byly komplikované, každý s každým, všichni s jedním a tak dále. Takže
zkrátka, tak jak to
byl to takový ventil prostě té naší spolupráce.
A hlavně té doby, tenkrát.
Jasně, koli bylo vždycky spousta v lednici.
To určitě to muselo být a zároveň skutečně ta doba vlastně nebyla svobodná, to znamená, že bylo na každém, jakousi svobodu vytvořil ve svém vlastním mikrosvětě, tedy v rodině, ve vztazích, v bytě, v domě, tak jak jste to měli vy. Zajímá mě také to, proto se na to ptám, protože v Jevanech tenkrát s vámi velmi blízkým sousedem byl Karel Gott. Jestli i ten vás navštěvoval, jestli jste měli i takové tohleto, řekněme, nějaké hlubší přátelství, až vlastně intimní.
Tak to úplně ne. Tam totiž Karel Gott, a to se málo ví, to on je velmi rodinný typ.
Aha.
On třeba... Právě zjistil, že tam bydlíme, přišel na návštěvu, přinesl si vlastní pantofle, třeba to bylo velice zvláštní. Mm-hmm. Okamžitě se ptal, kde je tam krb. My jsme ho v té době v tom domě nebyl, tak jsme ho museli nechat okamžitě vlastně zbudovat, protože jinak odmítl se znova na tu návštěvu dostavit.
Takže je to spíš takový krbový typ.
Je to takový krbový typ, natáhl se, má takové některé zvláštní polohy, mě třeba nutil, abych se před ten krb natáhl jako taková vlastně jako předložka, opřel si o mě nohy a tak dále. Ale...
Zároveň si zjistil při té příležitosti, že si rád více sladí kávu, vznikl ten slavný písemný text, kávu si osladím o trochu víc. Není diabetik?
Není, on prostě má jenom rád sladké. Mimochodem, jeho káva, já jsem si jednou spletl hrnek při snídani, když u nás přespával, v tom stojí Žička.
Další je tvoje taková mimořádná spolupráce na hudebním poli byla potom s autory písní pro děti, s Darou Patrasovou, s Felixem Slováčkem. Dáda Patrasová mimochodem také proslula ze začátku jako herečka například v Návštěvnicích a tak dál. A to je zase seriál, pod kterým si podepsán.
Jako autor dialogu.
Jako autor dialogu. Jak to vlastně probíhá, ta tvorba? Tam byl přinesen námět a ty jsi to pak nějak rozepisoval, nebo já si to nedokážu představit, jak vůbec ta spolupráce, protože pod tím je podepsán legendární režisér Vorlíček jako vlastně autor toho námětu, ale co ty s tím pak děláš? Jak je velká vlastně ta část, se kterou on přijde?
No tak v tomto případě konkrétně, to si vzpomínám docela dobře, ty jednotlivé situace v tom ději byly nastavené jenom tak jako rámcově, to byla jenom taková linka, to znamená, ten prostor byl poměrně velký a vlastně v těch dialozích se vystavily ty postavy, se v nich profilovaly a tak dále, takže já si troufám říct, že třeba to, že já nevím, jestli si vzpomínáte v seriálu Návštěvníci, jak v té budoucnosti mají všichni ty pleše,
ano.
Nemají ty vlasy, vlastně. Tak to třeba je konkrétně můj vklad do té věci, mně to přišlo vlastně zajímavý posun.
Mám prostě od pámička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposu chci vím, dobře vím, však za plat si život posladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám si XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kust, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, ale neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mis mě nevzali. Žet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat, o liposu chci vím, dobře vím, však...
Štefan Hirmus, scénárista a písemný textař, autor muzikálových libret také, je mým dnešním hostem ve Vyvážené reví. My jsme se bavili v jednom z předchozích vstupů o Polsku, o tom, že si ho procestoval křížem, krážem a také z každé takové cesty, ale nejenom do Polska, vznikla řada tvých písňových textů, které dneska známe v podání slavných českých interpretů. Ty jsi samozřejmě ale zabrousil také do celé řady vlastně okolních jazyků. Složil si takovou tu slavnou píseň v maďarštině, která ještě donedávna byla velice často uváděna na radiožurnálu.
Myslíš píseň od kapely Omega.
Zároveň také si autorem písní kapely Elán. Celé řady také ovšem, a to se už málo ví, si začal psát písňové texty v polštině. Možná právě na základě tedy tvé cesty po Polsku. Napadá mě nejvýznamnější dneska ještě mladá interpretka Eva Farná, která má vlastně svůj repertoár rozkročen právě mezi češtinou a polštinou. Ty písně jsou v podstatě vždycky jako dvojčata otextovány v češtině i v polštině. Která ta verze vzniká dříve? Česká nebo polská?
Budete asi překvapen, protože vzniká první ta polská verze. A je to z toho důvodu, že v té češtině samozřejmě jsem si jistější.
Protože ale autorem... zároveň čeština je těžší než polština, jsem se někde dočetl.
Ano, je těžší, ale většinou pro rodilého mluvčího to nebývá zase takový problém.
Ano.
Takže kdybych napsal ten text nejprve v češtině a pak ho překládal do polštiny, tak by to bylo složité, velmi složité a možná bych nedokázal ten. Já bych to asi dokázal, ale prostě bylo by s tím mnohem víc práce. Když to napíšu v polštině, tak potom ta česká verze to už raz dva.
Probírá se každou chvíli, jestli Eva Farná v rámci svého typického jojo efektu přibrala, nebo vlastně naopak zase ztratila váhu. Vy jste napsal takový vlastně přiléhavý text, je to vlastně taková satira, kdy se vysmívá bulvárním novinářům, že ji sledují, jsem tlustá jako skříň. Je to pravda?
Je, no.
Jo, takže vlastně...
No tady je pravda, že jsem to napsal a je pravda, že je tlustá jako skříň.
Teda. Takže vlastně to nelže v žádném ohledu, tato informace.
Ale to jsem teda napsal jenom v češtině. Na přebásnění do polštiny to ještě čeká.
Takže tady došlo k té výjimce, že to vzniklo napřed v češtině.
Je to proto, že já jsem doposavat nezjistil, jak se řekne polsky skříň.
Dobře, no nicméně spolupráce s Evou Farnou vás dovedla také k mimořádnému producentu Leškovi Vronkovi, právě ze Třinecka. No nicméně, ty jsi zmínil muzikál Ferda Mravenec. Ondřej Sekora je dneska možná trochu zapomínanou osobou, protože ten samozřejmě se v rámci postavy Ferdy Mravence o jeho známo zasloužil asi nejvíce. Nicméně, jak se vlastně dá dělat ten muzikál, jak vypadají ty kostýmy, mají vlastně mravenci nějakou specifickou řeč, nějaký jazyk, s kterým ty jsi se jako textař musel vypořádat?
Leška napadlo, že by ti mravenci jako zástupci takových pracantů v Hmyzí říši mohli mít takové jako pisklavé hlásky. Co se týče třeba kostýmu, tak to bylo řešeno, myslím, poměrně tradičně. Měli takové vycpané černé zadečky. Měli samozřejmě, protože mravenec má 6 nohou, že jo, takže člověk má jenom 2 nohy a 2 ruce, tak měli přidělané tady takhle jako na bocích uprostřed hrudníku ještě z drátů vyrobené 2 takové nožičky, které se tak jako poměrně srandovně bimbaly, když oni měli takové zajímavé choreografie na tom jevišti. Že tak
tedy jako, taneční scény.
Tak, tak. Mm-hmm. Kdy třeba přenášeli taková dřívka, tam třeba jedna taková scéna, kdy oni najdou sirku, vlastně zápalku, ale teď samozřejmě vzhledem k tomu, jak je mravenec velký, tak ta sirka byla obrovská. Neslojí asi 15 členů kompeny, tedy toho tanečního sboru v muzikálu neslo tu sirku. Vlastně je tam taková poměrně legrační situace, kdy vlastně, protože tam zřejmě nějaký turista zahodí krabičku se sirkami, vypadne na ta zápalka a zůstane tam i to, ta krabička s tím škrtátkem. Mm-hmm. Ale oni jak nesou a jak se snaží být hodně rychlí, aby rychle to odnesli na to mraveniště, tak vlastně škrtnou tou sirkou o to škrtátko a ono to prostě vystřelí jak vlastně raketa, takže tam byl takový jako zajímavý mechanismus, že vlastně těch 15 členů kompeny na té sirce odjede prostě do boku, do portálu.
To se mi líbilo, já tedy musím se přiznat posluchačům, že jsem ten muzikál viděl, protože jsem byl pozván na premiéru s Martinem Hrdinkou, jsme tam seděli v první řadě. A musím říct tedy, že jsem byl nadšený právě tady z tohohle toho, co ty si říkal, protože v podstatě to byla taková dost neuvěřitelná. Nečekal jsem, že se do muzikálu Ferda Mravenec vejde i kritika těch teďka současných vlastně výzkumů severokorejských vlastně raket a tak dále, že to bylo vlastně takové zosobnění, jako vlastně takové pokus vystřelit vlastně tuto raketu a napadnout Spojené státy. Tam dokonce došlo i k tomu dopadu, kdy vlastně došlo k vypálení celého tohoto amerického mraveniště. Bylo to velice, řekl bych, pro dětského diváka, možná skoro až pro otrlého dětského diváka, velice náročné, ale možná, že právě muzikál pro děti je tou cestou, jak vlastně se děti mohou poprvé setkat se skutečnými hrozbami tohoto světa. Ty jsi dokonce také velice dobrým přítelem Jiřinky Bohdalové, se kterou samozřejmě trávíte dovolené. Taková ta exponovaná fotka, kde byla Jiřinka vyfocena, bohužel, tedy bulvárními novináři na tom balkóně v Řecku nahá, tak to jste byli spolu v jednom apartmá. Chci se zeptat, jakým způsobem tedy dále s Jiřinkou Bohdalovou se přátelíte, případně jestli třeba také se současným prezidentem nejezdíte na společnou dovolenou, protože vím, že její náklonnost směrem k němu je v podstatě nekonečná.
No, Jiřinka Bohdalová, to je moje celoživotní láska. Ona je teda samozřejmě starší než já, ale tomu našemu vztahu to nevadí. No, to není nic tak úplně, jak řekl bych, vážného nebo závazného, spíš takhle. My jsme jednou dostali takovou nabídku, respektive dostala ji Jiřinka. Ona mě potom přizvala od jedné nejmenované cestovní kanceláře, jestli by nechtěla, že jí zaplatí cestu na nějaký takovýhle zájezd. Tehdy to bylo právě, myslím, také Řecko. A jestli sebou nechce vzít někoho a vlastně tam tak jako u večeře projít mezi těmi kranty, prohodit slovo a třeba udělat besedu uprostřed. Mm-hmm. Takže ona to kývla, tehdy vzala mě.
To byla ta slavná dovolená, kdy vlastně jste dělali Křemílka a Vohomurku a vlastně jste mezi těmi rekranty vždycky na večeři právě v kostýmech Křemílka a Vohomurky, teda z pařezové chaloupky, vařili vlastně různé lektvary a tak dále. Jak jsi se v tom cítil?
No, já se omlouvám, ta fotka právě pochází z téhleté stejné dovolené, ta inkriminovaná fotka. To vlastně byl okamžik a to je vlastně nešťastná náhoda, kdy se právě Jiřina převlékala z kostýmu Křemílka.
Do kostýmu Vohomurky.
Přesně tak. Bohužel to bylo zrovna to mezistádium, kdy teda byla slečená, protože to se muselo nosit na holé tělo. Já jsem byl uvnitř a procházel jsem opačným způsobem, to znamená z Vochomurky jsem se převlékal do Křemílka, takže jsem rád, že ten fotograf nezachytil mě taky.
Což se klidně mohlo stát.
Mohlo.
Tak to se pojďme jenom podívat, ještě to by mohlo být zajímavé a nejenom pro naše dospělé posluchače, ale také pro děti. Koho má vlastně Jiřina Bohdalová radši, Křemílka nebo Vochomurku?
No, to je zajímavé, ona má totiž nejradši Rákosnička.
Tak to je tedy skutečně jak pro Křemílka, tak pro Vochomurku velice smutné, ale Rákosníček tedy z toho těží.
Ten z toho těží a ona samozřejmě právě třeba dneska strašně ráda chodí nakupovat do vietnamských potravin.
Což je vlastně zajímavé, protože já jsem si vždycky myslel, že Rákosníček je vlastně solitér a ona vlastně chodí k Rákosníčkům.
Mm, no, je to tak, no.
Vyvážená reví vás zve do rozhlasového archivu.
Jednou se šli Křemílek s Vochomůrkou proskočit na horní konec paseky a on tam, hele ho, sedí u kanónu brouk prskavec a něco motá všema šesti nohama.
Přetrh se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat.
Štefane, na čem teď pracuješ? Co je teďka ten projekt, kterým ty doslova žiješ?
No, je to, jak jsi zmínil, že nás pojí taky dlouholeté přátelství se současným prezidentem českým Milošem Zemanem, tak já mu teď píšu vlastně projev a nebude to tedy jeho vlastní projev. On si to sám vyžádal, jo, není to nic, že já bych mu něco podsoval. Je to vlastně proslov, který Jiří Ovčáček pronese na jeho vlastní pohřbu, teď myslím na pohřbu Miloše Zemana. Tam je třeba, Miloš Zeman je státník a on ví, že je třeba být připraven na všechno. A že ten okamžik jednou přijde. A vlastně chce být připraven a požádal mě, abych tenhle ten text napsal. On je poměrně veselá povaha, to se o něm ví, takže poprosil, aby to nebylo nějaké příliš vážné, chmurné, abych to protchnul prostě tím svým originálním humorem. Tak se o to snažím a máme teď už asi čtvrtou verzi. Miloš to tam vždycky zajedu za ním do lána, on to prostě proškrtá, změníme to, tu slůvko, tam dáme dvojtečku místo třeba jedné tečky a takhle na tom společně pracujeme a myslím, že se blížíme k výsledku.
Bude to ve verších nebo spíše próza?
Bude to spíš proza a na konci máme představu, že by byl takový chorál.
Který by zaspíval tedy Daniel Hůlka. Tak já ti moc děkuji, to byl náš dnešní host Štefan Jirmus. Štefane, hodně štěstí do další práce a zase se těším na nějaké premiéře.
Děkuji za pozvání.
Poslouchali jste Vyváženou revue Ondřeje Cihláře.